Niin, tervetuloa Verkkotentin vaihtoehtoja webinaariin. Ja paikalla tänään on digipalvelusta Rajaniemen Hannele ja sitten Laapion Marianne. Ja stoppaan tuolta tuon kameran pois ja lähdetään sitten katsomaan, että mitä me Mariannen kanssa ollaan tälle päivälle ajateltu tähän sisällöksi. Eli mehän ollaan aiemmin tässä digipalveluiden webinaarisarjassa jo käsitelty ansiokkaasti näitä etätenttejä. Eli tässä näkyy vähän listaa niistä tallenteista, mitkä teillä on käytettävissä. Eli maaliskuussa lähdettiin liikkeelle etätenteistä ja siinä käytiin läpi näitä eri vaihtoehtoja. Paitsi Moodle, niin myös koppatentti, sitten miten kannattaa massatenttejä porrastaa ja suoritusten viemistä sisuun. Muun muassa näitä asioita käsiteltiin siinä. Sen lisäksi sitten avoimen yliopiston opettajia oli meillä vieraana ja he kertoivat, että miten kannattaa tällainen etätentti tehdä soveltavaksi. Eli he kertoivat omia kokemuksiaan tällaisen aineistopohjaisen verkkotentin toteutuksesta. Ja nyt sitten viime viikolla meillä oli vielä verkkotentit Moodlessa Zoom-valvonnalla, eli Marianne kertoi tästä vaihtoehdosta ja tästä tänäänkin lyhyesti sivutaan, mutta nämä on tosiaan kaikki sellaisia 45 minuutin tallenteita, joihin voitte sitten myöhemmin palata. Mutta tänään me ajateltiin Mariannen kanssa, että meillä olisi sisältönä vähän tällainen FAQ-näkökulma, eli mitä asioita meiltä edelleen tuolta Moodle-tuesta kysytään. Ja tässä on nyt poimittuna osa näistä asioista, eli aika usein kysellään sitä, että no kumman tehtävätyypin tai aktiviteettityypin valitsen siellä Moodlessa. Eli katsotaan vähän vertailua tästä. Sitten on tiettyjä tärkeitä asetuksia, jotka on syytä sieltä muistaa. Ja sitten aika usein tulee kysymys, että no miltä se tentti oikeasti sen opiskelijan näkökulmasta näyttää. Ja muutama vinkki meiltä myös opiskelijoille välitettäväksi. Ja sitten on joitakin semmoisia erityiskysymyksiä, jotka aika ajoin toistuu. Eli että entäpäs jos mun täytyykin tehdä tämmöinen tentti, jossa satunnaisesti arvotaan kysymyksiä, niin miten se laaditaan. Ja sitten on tilanteita, joissa jollekulle opiskelijalle tai useammallekin on syytä antaa lisäaikaa tenttiin, niin kurkataan, mistä se poikkeuspääsy-niminen asetus voidaan sitten laittaa päälle. No sitten ihan uutta, mitä tässä kertoilen, on se, että nyt kun exam päivitettiin tuossa huhtikuun puolivälissä, niin tuli tämä kovasti toivottu mahdollisuus, eli että examista voidaan siirtää kysymyksiä Moodleen. Katsotaan, mikä siinä on se periaate. Ja tosiaan sitten Marianne voisi vielä kertoilla tiivistetysti, milloin ja miten tuota Zoom-valvontaa voisi hyödyntää sitten verkkotenteissä. Eli tällaisilla asioilla lähdetään liikenteeseen ja tosiaan chattiin voi laittaa sitten tässä matkan varrella aina kysymyksiä ja toki äänelläkin saa välissä kysyä. Eli jos lähdetään ensin liikkeelle siitä kysymyksestä, että no kumman tyyppisen aktiviteetin minä nyt valitsen, kun olen tekemässä tenttiä opiskelijoille. Ja olen tähän koonnut nyt pikkasen vertailua, eli tämä tällainen ajastettu tehtävä, oli se nyt sitten pelkkä tehtävä tai Turnitin tehtävä, niin milloin sitä kannattaisi käyttää. Ja se on tietysti esseetehtävätyyppiin tai esseetehtävätyypissä käytettävä. Ja hyviä puolia siinä on tietysti se, että jos tarvii siinä tentissä olla sanalaskuri, niin mikäli teet tällaisen tehtävän ja vastaus tulee nimenomaan sinne vastaustekstikenttälaatikkoon, niin siellä voit käyttää sitten sanalaskuria hyödyksesi. No sitten taas, jos on syytä, että se essee menee sitten Turnitinin plagiatin tunnistukseen, niin silloin sun täytyy valita sieltä se tehtäväaktiviteettityyppi, eli siinä pelkässä tehtävätyypissä tätä mahdollisuutta ei ole. No, sitten taas, jos mietitään tuota tenttiä. Eli moni kysyy, että jos mulla on essee, niin kumpaa mä käytän? No, omasta puolestani sanoisin, että toi ajastettu tehtävä on usein nopeampi laatia. Mutta että jos sulla on tentti, jossa on esseen lisäksi myös muita kysymyksiä, eli esimerkiksi niitä monivalinta, lyhyt vastaus, aukkotehtäväkysymyksiä, niin silloin ei ole muuta vaihtoehtoa tietenkään kuin ottaa se tenttiaktiviteetti. Ja siinä on hyviä puolia monia, eli ensinnäkin tietysti se, että jos sulla siellä on sitä monivalinta tehtävätyyppistä kysymystä, niin niihinhän voit opettajana kirjoittaa sitten palautetta, tuosta ohjaavaa palautetta, joka tulee automaattisesti sitten sille opiskelijalle. Ja tietysti jos se tentti sisältää puhtaasti tällaisia monivalinta tehtävätyyppejä, niin silloin se koko tarkastus menee automaattisesti. No sitten toinen hyvä puoli, mikä siinä tenttiaktiviteetissa on, niin on tämä suoritusaikamahdollisuus. Eli voidaan antaa opiskelijoille mahdollisuus esimerkiksi tehdä viikon sisällä se tentti. Ja se varsinainen tentin tekoaika on esimerkiksi 2 tuntia. Eli opiskelija voi valita itselleen sopivan ajankohdan sitten työstää sen tentin. No sitten kolmas hyvä puoli tässä mun mielestä on se, että nämä arvottavat kysymykset mahdollistuvat. Eli että jos on sen tyyppinen tentti, että sulla on siellä useita kysymyksiä ja haluat tarjota opiskelijoille mahdollisuuden sitten uusinta tenttiä esimerkiksi, niin sitten tämä tenttiaktiviteetti, siellä on mahdollista arpoa eri kysymyksiä eri kerroille. Ja sen lisäksi toki sitten se järjestyskin voidaan sekoittaa, eli siinä mielessä saadaan enemmän tämmöistä sattumanvaraisuutta niihin kysymyksiin. Mutta se kannattaa muistaa, että jos me tuosta essee-vastauksesta vielä puhutaan, niin molemmissa on mahdollista joko se, että se kirjoitetaan sinne tekstikenttään, taikka sitten, että se liitetään tiedostona. No sitten me voitaisiin kurkata ihan lyhyesti vielä, että mitä ne oli ne tärkeimmät stepit, kun me luodaan ajastettu tehtävä tai Turnitin tehtävä. Eli usein tulee sellainen kysymys, että no mihinkäs mä laitan tässä ajastetussa tehtävässä nyt ne varsinaiset tenttikysymykset. Niin ne tulee siihen kuvauskenttään, mutta sille on tärkeää muistaa, että sen lisäksi sitten muistat sieltä asetuksista säätää rajoita pääsy. Eli että opiskelijat eivät etukäteen pääse siihen tenttiin käsiksi. Jotkut opettajat ovat käyttäneet myös erillistä tiedostoa, jossa on sitten tämä rajoitapääsyominaisuus, eli että se erillinen tiedosto ilmestyy sinne muulle kurssialueelle silloin, kun se tentti alkaa. Ja tietysti sitten se tentin ajastaminen, eli milloin sinne voidaan palauttaa tehtäviä ja milloin se takaraja tehtävän palautuksille päättyy. Mutta mitä se rajoitapääsy sitten käytännössä tarkoittikaan, niin opettajalla on 2 vaihtoehtoa. Eli pystyt rajoittamaan sen pääsyn joko käsin, eli tässä mulla on esimerkiksi nyt sitten Turnitin tehtävä, tämmöinen tenttitestin niminen. Ja kun me ollaan siellä kurssialueella, niin sen aktiviteetin oikeasta reunasta löytyy se muokkaa-painike ja sieltä me voidaan käsin valita, että piilota. Tässä on tietysti tärkeää se, että sitten sun täytyy muistaa käydä, kun se tentti alkaa, niin vaihtamassa se näytä. Ja senpä takia tämä vaihtoehto B on tietysti entistä kätevämpi, eli kun tämä tekee sen automaattisesti. Eli me löydetään sieltä jokaisesta aktiviteetista moduulien yleiset asetukset, sieltä alapuolelta löytyy rajoita pääsy. Ja sieltä voidaan sitten valita, että lisää rajoitus. Ja valita sitten se päivämäärä, milloin se tehtävä tulee esille. Ja tässä näkyy nyt tässä kuvankaappauksessa sitten tarkemmin se rajoita pääsy. Eli täällä täytyy sitten määritellä näitä ehtoja. Eli tässä esimerkissä on 16. maaliskuuta tentti alkanut kello 14. ja päättynyt sitten kello 16. Ja jos ihmettelet, että mitä nuo silmäkuvakkeet tuossa merkitsevät, niin tosiaan kannattaa käydä klikkaamassa se silmäkuvake. Eli kun sitä kerran klikataan, niin siihen tulee tämmöinen poikkiviiva. Ja mitä se tarkoittaa, niin se verkkotentti ei aiemmin näy nimitasollakaan siellä kurssialueella ennen kuin se julkaistaan. Toki jotkut opettajat ovat tykänneet, että siellä nyt jotakin näkyy lähinnä, jos tota silmäkuvaketta ei käy klikkaamassa, niin sitten siellä näkyy, että saatavilla, eli siinä on tiettyä semmoista rajoitustekstiä näkyy, eli opiskelija ei pääse sinne, mutta että hänellä näkyy maininta siitä, että sellainen tenttiaktiviteetti on ja että milloin siihen sitten pääsee käsiksi. Tämä sama juttu on, jos meillä olisi jotain ryhmiä, eli että meillä olisi vain tietylle joukolle siellä tarkoitettu tämä ajastettu tehtävä, niin me voidaan sitten laittaa se näkyviin tuolla samaisella rajoita pääsytoiminnolla myös vain tietylle ryhmälle. Ja sama juttu tuon silmäpainikkeen kanssa, eli silloin vain sen siihen tiettyyn ryhmään kuuluvat näkisivät sen tentin. No sitten tässä on vielä tuosta Turnitin tehtävästä myös kuvan kaappausta, eli Turnitin tehtävässähän oli lähinnä nämä palautus alkaa, palautus päättyy ja raportin julkaisupäivämäärä. No nyt tämmöisessä tapauksessa tietysti, kun se tämä on tenttityyppinen, niin se raportin julkaisupäivämäärä voi olla esimerkiksi, kun se tentti päättyy, eli silloin opettaja saa ne nähdäkseen. Ja tässä on tärkeää myös sitten, että miettii näitä piilotettu rajoita pääsy vaihtoehtoja. No sitten, jos me mietitään sitä tenttiaktiviteettia, niin tuossa alussa oli jo lyhyesti, mitä etuja, mitä hyötyjä, mahdollisuuksia se tarjoaa. Mutta vielä lyhyesti kerrätän, jos tämä tenttiaktiviteetti ei ole kaikille tuttu, eli ihan samalla tavalla kuin tuo äskeinen tehtävä, aktiviteetti, niin myös tentti tietysti voidaan ajastaa suoritettavaksi tiettynä ajankohtaina. Ja tässä on myös muita käyttömahdollisuuksia, eli tätä tenttiä voisi käyttää myös esimerkiksi tämmöiseen itsearviointityyppisesti. Eli opiskelija voi vastata yhden tai useita kertoja. Ja kuten tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin tosiaan joka suoritus kerralla sitä kysymysten järjestystä voidaan tarvittaessa arpoa uudestaan, eli ei tule samassa järjestyksessä kysymykset. No sitten monivalintatyyppisessä kysymyksessä oli se automaattinen tarkistusmahdollisuus ja ne opettajan ohjaavat palautetekstit, oli ne sitten vääriä tai oikeita vastauksia, niin ovat opastamassa siinä tenttitehtävässä. Ja tosiaan tässä tenttiaktiviteetissa kysymykset on mahdollista tallentaa kysymyspankkiin, eli silloin niitä voi käyttää moneen kertaan sillä samalla kurssialueella taikka sitten tarvittaessa tuo toiminnolla myös toisilla kurssialueilla. Ja sitten jos me mietitään niitä kysymyksiä, niin tosiaan on mahdollista, että kaikille opiskelijoille näytetään ne samat kysymykset. Tai sitten opiskelijoille voidaan arpoa sitten kysymyksiä. Ja silloin on tärkeää, että se opettaja hyödyntää tätä kategorisointia. Eli sillä idealla, että kysymysten lukumäärä tosiaan kaikille opiskelijoille samaa, mutta tulee eri kysymyksiä. Tässä on tietysti haasteena se, että pitää osata laatia samantasoisia kysymyksiä, jotta ollaan tasapuolisia kaikille. Ja toki sit voi olla myös yhdistelmä, että siellä on vaikka yksi sama kysymys ja sitten vaikka kolme arvottua kysymystä. Ja olennaista on muistaa se, että tosiaan tentistä ei voi poistaa kysymyksiä eikä siihen voi lisätä sen jälkeen, kun yksikin opiskelija on käynyt tekemässä tentin. No sitten, minkälaisia kysymystyyppejä tältä löytyy? Eli esseestä jo puhuttiinkin tuossa. Eli opiskelija voi kirjoittaa joko sinne tekstikenttään vastauksensa. Tässä on tietysti aina haasteena se, että mikäli tulisi jokin ongelma selaimessa tai sähkökatkoa tai muuta, niin silloin tietysti Aina varmin toisaalta on se tiedostoon kirjoittaminen, mutta toki tuossa tekstikenttäkohdassakin, kunhan muistaa ahkerasti tallentaa, siinä ei valitettavasti mitään sellaista automaattista tallennusta ole. Mutta kohta näytän, että mistä esseetyyppisessä kysymyksessä niin sallitaan opiskelijalle se, että hän pystyy sitten lataamaan tiedostona myös vastauksen. No, sitten oli näitä monivalintatehtäviä. Eli yksi tai useampi vastaus. Ja täällä on mahdollista myös antaa vääristä vastauksista miinuspisteitä. Tosi tai epätosi väittämät. Ja sitten on tämmöisiä yhdistämistehtäviä, eli opiskelija valitsee oikeat parit pudotusvalikosta. No sitten useimmilta kysytään, että no miten tämä lyhyt vastaustyyppinen kysymys, eli millä tavalla tämä pitää opettajan sitten laatia. Eli tässä pitää olla tosiaan hyvin lyhyt se vastaus, joko yksi sana tai hyvin lyhyt fraasi. Ja tosiaan Moodle vertaa vastausta opettajan tämän mallivastaukseen, niin se menee niin kuin merkki merkiltä. Eli senpä takia opettajan pitää olla tarkkana siinä omassa mallivastauksessaan. Eli siinä voi käyttää jokerimerkkejä. Ja kuten tässä on ottanut esimerkiksi vaikka koivu ja sitten tämä tähti tai asteriksimerkki, niin silloin se hyväksyisi vastaukseksi sekä yksikön että monikon. Ja tosiaan sitten sieltä voi vielä valita, onko kirjain koolla merkitystä. No sitten monet meidän kielten opettajista on käyttänyt paljon näitä aukkotehtäviä, eli silloin siinä on teksti, jossa on sitten joko monivalinta tai lyhyt vastauksia, ja tässä apuna on sitten tämmöinen generaattori, eli ei tarvitse ruveta itse koodaamaan niitä kaikkia, mutta tämä on ihan rehellisesti sanottuna sitten vaatii hiukan enemmän vaivaa laatia tämän tyyppisiä aukkotehtäviä, eli se ei ole ihan niin sukkela kuin noiden muiden monivalintatehtävien teko. Ja lyhyesti mainitsen nuo stack-kysymykset, eli enemmän tuonne matemaattiselle puolelle. Mutta tässä on niinku tätä kysymysrepertuaaria, mitä on sitten tässä tenttiaktiviteetissa käytössä. No sitten tämä logiikka, kun me käytetään tenttiaktiviteettia, on se, että ensin luodaan tentin nämä yleiset asetukset, joita on aika runsaasti. Mutta siitäkö me ollaan selvitty ja tallennettu se tentti nimitasolla ja asetuksineen, niin sen jälkeen päästään sitten lisäämään niitä kysymyksiä. Ja toki tässä voisi edetä myös niinkin päin, että ensin luo kysymyspankkiin kysymyksiä, josta liittää ne sitten tenttiin. Mutta lähdetään me katsomaan tätä sillä tavoin, että me ensin luodaan se tentti ja tarkastellaan, mitä siinä oli niitä tärkeimpiä asetuksia. Ja tähän kokosinkin näitä tärkeimpiä, eli tietysti se tentin ajastus, arviointikohdassa suorituskertojen määrä, siellä on tällä hetkellä meillä oletuksena aina rajoittamaton, eli sieltä sitten se luku 1 yleensä, tai riippuen mikä teillä on siinä tilanne siinä teidän tentissä, onko siinä uusinta kertoja, mutta yleensä se on se 1. Sitten siellä on aika paljon erilaisia asetuksia, joita ei ole välttämätöntä muokata. Eli tuossa luettelenkin kysymysten sijoittelu, kysymysten toimintanäkyvyyteen liittyvät asetukset ja niin edelleen. Mutta sitten niitä tärkeitä kohtia on nämä ylimääräiset rajoitukset. Eli siellä sitten estetään, ettei se opiskelija voi avata useaa selainikkunaa. Ja sitten tämä rajoita pääsy, jos haluaa sitten rajata sitä esimerkiksi tietylle ryhmälle. Joo. Ja mä oon näköjään tähän väliin laittanut tämän esseen, mutta ei se mitään, näytän sen tässä. Eli jos oli esseekysymystyyppi ja haluat, että sinne voidaan sen tekstikentän lisäksi sallia myös vastaus liitetiedostona, niin se löytyy sieltä esse-palautustapaa kohdasta.
Tästä tulee jonkun verran kysymyksiä, että onko tuolla vastauksen muotorivillä tai asetuksella mitään merkitystä, eli HTML vai pelkkä teksti, niin ei, niille ei ole juurikaan merkitystä. Eli HTML-editorissa pystyy tarvittaessa hymiöitä kirjoittamaan ja pelkässä tekstissä ei. Eli se on se suurin ehkä ero niiden kahden välillä, mutta jompikumpi, joko pelkkä teksti tai toi HTML.
Hyvä, joo. No sitten, mitä oli niitä tärkeimpiä kohtia, mitä kannattaa muistaa, niin tietysti se ajastus. Ja tässä meillä on suositus, että kun aika menee umpeen kohtaan, niin laitetaan tämä keskeneräiset palautukset, jätetään automaattisesti. Eli tämä on kaikista varmin niissä tilanteissa, jos mietitään, että opiskelijalla tuleekin yllättäen. Muutenhan saa tentin tehtyä, mutta siinä palautusvaiheessa jotakin ongelmaa. No sitten täällä oli tämä suorituskertojen näyttäminen, tai anteeksi tuloksista, tuloksien näyttäminen. Ja täällä nyt yleensä nämä on ihan ok. Eli tämä viimeinen sarake, kun tentti on suljettu, eli kun tämä ei ole aktiivisena, niin silloin sen tentin tekemisen jälkeen sen opiskelija ei näe esimerkiksi niitä kysymyksiä. Mutta toki, jos tämä olisi joku sellainen niin kuin itsenäinen harjoitustentti, jossa moneen kertaan voi kokeilla ja haluaa, että saa myöhemmin mahdollisuuden palata niihin oikeisiin tai väärin vastauksiinsa, niin silloin tietysti kannattaa käydä ruksimassa tuolta, kun tentti on suljettu, niin on mahdollista nähdä. Muutoin tässä tosiaan nämä tarkoittajana liittyy lähinnä näihin monivalintatehtäviin, niin heti suorituskerran jälkeen on mahdollista nähdä ne oikeat ja väärät vastaukset ja niihin sitten se opettajan aiemmin kirjaama ohjaava palauteteksti. No sitten siinä tentin luomisessa niin yksi tärkeä oli tämä, että siellä löytyy ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa kohta. Ja siellä kannattaa muistaa tosiaan käydä vaihtamassa, täällä lukee selaimen tietoturva ja pudotusvalikosta sitten koko ruudun kokoinen pop-up-ikkuna. Eli tämä asetus estää sitten, ettei siinä tenttitilanteessa ole rinnakkaisia selainikkunoita sillä opiskelijalla. Auki.
No tuo ei täysin aukoton siis ole, mutta lähinnä se nyt ainakin sen, että jos on useampi näyttökin, niin ei sieltä toisesta näytöstä pysty kopioimaan tekstiä ja tämän tyyppisiä. Se estää. Eli kopiointi ainakin täysin estää, että valmista tekstiä ei pysty kopioimaan mistään toisesta lähteestä.
Kyllä. Ja sitten oli puhetta siitä jo tuossa aikaisemmin tästä rajoita pääsy mahdollisuudesta, niin tosiaan tässä tenttiaktiviteetissa, jos me mietitään esimerkiksi, että on vaikkapa kyseessä jokin tietylle henkilölle osoitettu tentti, niin sitten voidaan valita täältä tämä käyttäjäprofiili. Ja tuossa on nyt mainittu esimerkiksi nyt, jos tekee vaikka maturiteetin, mutta sitä jäin miettimään, että tietysti se tehtäväaktiviteetti on myös maturiteetissa ihan hyvä. Ja tosiaan sitten aina, jos haluaa rajoittaa jollekin ryhmälle, niin tärkeää muistaa se, että siellä kurssialueella täytyy ensin olla ne ryhmät luotuina. Eli yksi kysymys on aina se, että jos opettaja löytää tämän lisärajoitus ja ihmettelee, että ei tällä löydy ollenkaan ryhmäsanaa, niin se johtuu siitä, että yhtään ryhmää ei ole vielä luotu sille kurssialueelle. Eli sen takia Moodle ei sitä sitten näytä. No sitten kun meillä on se tenttiaktiviteetti luotu ja me ollaan sinne saatu sisältöä ja ollaan kenties jo kysymyksiäkin sinne lisätty, niin usein tulee sitten tarve jälkikäteen käydä sitä vähän muokkaamassa. Ja tämä on aiheuttanut hieman harmaita hiuksia itse kullekin, että miten mä pääsen takaisin muokkaamaan sitä tenttiä tai sitten niitä tenttikysymyksiä. Niin kun te klikkaatte sitä tenttiaktiviteettia, niin tulee tämän näköinen näkymä, jossa on oikeassa reunassa sitten toi pieni rataspainike. Ja sitä pitää hoksata klikata, jotta sieltä pääsee näppärästi joko muokkaa, eli silloin pääsee tekemään muokkaamaan näitä äsken tehtyjä yleisiä asetuksia, taikka sitten sieltä muokkaa tenttiä kohdasta, niin päästään niihin kysymyksiin käsiksi. Ja kuten tuossa jo aikaisemmin varoittelin, eli jos olisi joku sen tyyppinen tentti, jossa olisi jo jotakin vastauksia tullut, niin tosiaan jälkikäteen ei pysty lisäämään tai poistamaan kysymykset. Sitten voi tietysti kopioida semmoisen tentin uusiksi, jos on tarvis tehdä se uudelleen ja sitä muokata. Mutta toki pystyy muokkaamaan, että jos johonkin kysymykseen olisi jäänyt vaikkapa kirjoitusvirhe, niin sen pystyy käymään sieltä editoimassa. Tuosta samaisesta rattaasta, mistä sitten tosiaan löytyy nämä muokkaa ja muokkaa tenttiä komennot, niin sitten löytyy myös se, mistä tuossa olikin jo pieni maininta, eli että jos yhdelle käyttäjälle tai toki niitä voi olla useampiakin, on tarpeen antaa tämmöinen pidennetty aika tentin tekemiseen, niin tuolta rattaasta löytyy osallistujien poikkeuspääsyt toiminto. Ja tosiaan tämä idea on se, että tässä on kenelle poikkeus annetaan, eli täältä haetaan sitten se osallistujan nimellä, eli tuossa näkyy nyt Hannele opiskelija, ja sitten tänne määritellään se tentti alkaa tai päättyy, niin siihen sitten vähäsen pidempi aika. No sitten, meille tulee välillä kysymyksiä, että no miltä se oikeasti siltä opiskelijasta näyttää se tentti. Toki tekinhän voitte pyytää Moodle-tuelta tällaisia testiopiskelijatunnuksia, eli pääsette itsekin sitten ihan täysverisesti opiskelijan tunnuksilla katsomaan, että miltä se tentti näyttää. Siellä Moodlessahan on toki semmoinen mahdollisuus kurkata opiskelijan roolissa sitten erilaisia aktiviteetteja, mutta haasteena aina se, että se ei näytä sitä ihan täyttä todellisuutta, mikä se sitten opiskelijalla on. Eli senpä takia se vaihda opiskelijan rooliin, niin se on lähinnä apuna silloin, kun te haluatte silleen suurpiirteisesti katsoa, että siellä teidän kurssialueella kaikki on ok, mutta jos te haluatte sitten testata tarkemmin jonkun aktiviteetin toimintoja, niin silloin kannattaa pyytää meiltä se testi. Opiskelijatunnus. Silloin te näette sen juuri sellaisena, kuin se opiskelija sen oikeasti näkee. Ja tässä on mulla nyt sitten yksi kuvankaappaus, eli että kun se tentti ei ole vielä alkanut, niin miltä se näyttää opiskelijalle. Eli tuonne voi sitä ohjeistusta kirjoittaa jo toki valmiiksi, mutta sitten varsinaisesti siihen tenttiin pääsee vasta aikana, joka on tuossa sitten kerrottu. No sitten kun se ajastettu tentti alkaa, niin täällä tulee opiskelijalle tämmöinen ikkuna, jossa kysytään, että haluatko varmasti aloittaa tentin nyt ja aloita. Eli tämä on mulla sen tyyppinen tentti tässä, että mä oon laittanut siihen, että siinä on tietty tenttisuorituksen aikaraja. Eli kuten tuossa alussa puhuinkin, niin tänne on mahdollista määritellä sitten esimerkiksi, että viikon sisällä voi käydä tekemässä sen maks tunnin kestävän tentin esimerkiksi. Ja tuossa nyt näkyy sitten, millainen se näkymä sille opiskelijalle on. Eli siellä tulee kysymys ja tässä on nyt sitten toi vastauslaatikko. Ja mikäli täällä olisi nyt se tiedosto mahdollista myös liittää, niin tuossa alapuolella olisi siihen sitten liittämismahdollisuus. Ja nyt sitten opiskelijan näkökulmasta niin on tärkeää se, että aika ajoin käy sitten tallentamassa sitä vastaustaan, jos kirjoittaa tuohon tekstikenttään sitä vastaustaan. Ja nyt Moodlessa on vähän hassusti se, että täällä ei ole mitään erillistä semmoista tallennapainiketta, vaan se opiskelija käy klikkaamassa tuota lopeta tentti -painiketta ja sen jälkeen palaa takaisin. Ja sitten hän jatkaa sitä kirjoittamista. Eli siellä on nyt sitten palauta kaikki ja lopeta siellä viimitteeksi sitten vastassa, mutta tosiaan harmillisesti tässä ei sillä tavalla ole tässä näkymässä sitä pelkkää tallenna painiketta. Ja sitten tuolla aika juoksee opiskelijan näkyville. Ja tässä jälkimmäisessä kuvan kaappauksessa tällä sitten näkyykin, että kun se tentti on tehty, niin sinne tulee sitten palauta kaikki ja lopeta ja erikseen vielä tämmöinen vahvistuskysymys. Eli oletko varma, että et halua enää muokata tätä. Ja tuossa alempana näkyy sitten kuvan kaappaus siitä, että kun opettajana on kirjoitettu sitä palautetekstiä, jos on kyseessä tämmöinen monivalintatyyppinen kysymys, niin se tulee sitten jokaisen kysymyksen alapuolelle. Näkyville siis sen jälkeen, kun se tentti on tietysti palautettu lopullisesti. No sitten vielä muutamia vinkkejä tästä, että jos on kyseessä tentti, johon mä tarvisinkin sitten tämmöisiä arvottavia kysymyksiä. Ja tässä mulla on nyt sitten tämmöinen esimerkki, eli että on useampi kategoria, josta sitten näitä arvotaan. Eli tässä on esimerkki, jossa on yksi kaikille pakollinen kysymys ja sitten on kaksi kategoriaa, on tämmöinen kuin suppeat määrittelyt ja laajat määrittelyt, ja molemmista tulisi sitten yksi kysymys. Meiltä tuesta aika usein kysytään, että no kuinka paljon näitä kysymyksiä pitäisi sitten olla, jotta tämmöinen satunnainen arvonta onnistuu. Ja sama juttu, meiltä on monesti kysytty tuolta exam-tuesta samaa asiaa, eli kyllä niitä useampia kannattaa siellä olla, että vähintään sellainen sanoisin 4-5 kysymystä, niin silloin sillä arvonnallakin on vähän enemmän ideaa tässä tentissä. Ja nyt sitten olisi tärkeää luoda niitä kategorioita, koska meille tulee valtavasti kysymyksiä. Eli näiden kategorioiden avulla hallitaan sitten niitä isoja kysymysmääriä. Ja miten tämmöisen kategoria voisi nimetä, niin aika loogista olisi, että se on vaikka joku tietty tenttikirja, joku teema. Tai sitten niin kuin sanoin, niin kysymyksen vaikeuden mukaan. Tai niin kuin mulla oli tuossa esimerkissä, että on laaja tai sitten vähän suppeampi määritelmä. Ja tosiaan sitten, millä tavalla näitä kategorioita voi luoda, niin tähän on kaksi tapaa, eli joko, että avataan se jokaisella kurssilla on oma tämmöinen kysymyspankki, niin sitä kautta lähtee luomaan kategorioita tai kategorioille nimiä. Taikka sitten voi luoda näitä kategorioita samalla, kun luo kysymyksiä. Eli kun me lähdetään sieltä tentti näkymästä, eli me ollaan ensin tallennettu se tentin yleiset asetukset ja sitten lähdetään lisäämään kysymyksiä, niin meillähän on siellä kolme vaihtoehtoa. Siellä on uusi kysymys, taikka kysymys pankista, taikka toki voi ottaa sitten tuon kolmannen vaihtoehdon tässä tapauksessa, eli voidaan lisätä sen satunnaisia kysymyksiä. Ja sieltä löytyy sitten myös tämä uusi kategoria, sen nimeämismahdollisuus, eli tässä ollaan esimerkiksi kirjoitettu nimeksi laajat kysymykset ja klikataan luo kategoria ja lisää satunnainen kysymys. Ja sitten me voidaan samalla tässä luoda niitä uusia kysymyksiä sen kategorian alle. Ja tarvittava määrä, eli toistetaan sitten aina tämä luo uusi kysymys riittävän monta kertaa. Ja lopuksi meillä sitten on siinä kysymykset valmiina, eli tässä on esimerkiksi mulla laajat kysymykset, siellä on kolme kappaletta kysymyksiä, ja sitten tenttiin arvotaan oletuksena yksi kysymys tästä.
Näin. Ehkä tuohon, että tuohan tarkoittaa Joo. sitä, että niin kuin tenttiöillä on erilaisia kysymyksiä siinä tentissä, eli jos haluaa myöskin sitä vaihtelua siihen, että esimerkiksi tehdä yhteistyötä tai muuta, niin että tuo arvottava kysymys, niin se on kaikilla eri tenttiöillä, niin voi olla erilainen kysymys.
Kyllä vaan. Ja. Hyvä. Seuraavaksi ajattelin, että voisin sitten näyttää, että aika näköjään aina menee hurjaa kyytiä, niin sitten tän, että mitenkäs jos sulla on exam, tämä e-tenttijärjestelmä ollut käytössä ja haluat sieltä tuoda kysymyksiä Moodle tenttiin, mutta katsotaanpas, onko chatissa tullut kysymyksiä. Ei ole, tai olisiko nyt, ennen kuin siirrytään vähän sen eri aiheeseen, niin mielessä jotakin kysymyksiä voidaan Marianen kanssa niihin vastailla. Jos ei tähän hetkeen, niin voidaan katsoa tuossa lopuksi sitten. Eli sitten vielä käyn läpi teidän kanssa, että miten examista voisi siirtää kysymyksiä Moodle-tenttiin. Lähinnähän tämä oli aika akuutti tässä maalis-huhtikuussa, kun meillä on ollut nuo exam-tenttitilat kiinni. Toki jatkossakin tällä varmasti on käyttöä. Eli meillä päivitettiin exam 5-versioon 5.2, niin tuossa huhtikuun puolivälissä, ja silloin tuli tämmöinen mahdollisuus, eli että miten examista saadaan kysymyksiä Moodle-tenttiin siirtymään. Ja mulla on tässä nyt sitten lyhyesti tämä idea, eli me kirjaudutaan examiin ja siellä kysymyspankkiin, ja siellä valitaan sitten ne kysymykset, jotka me halutaan siirtää. Ja meidän täytyy ne kysymykset sitten tallentaa XML-muotoiseen siirtotiedostoon, jotta ne siirtyy sitten Moodlen puolelle. Ja tässä on huomattavaa se, että jos examissa siellä on mahdollisia myös erilaiset kysymystyypit, niin valitettavasti tällä hetkellä sieltä siirtyy vain essee- ja monivalintakysymykset. Eli aukkotehtävien ja väittämäkysymyksien siirtäminen ei onnistu. Ja tässä on nyt lyhyesti sitten, miten tämä siirto tapahtuu. Eli tässä on exam, etenttijärjestelmä, minulla auki ja kysymyspankki vasemmasta reunasta valitaan. Ja sitten sieltä lähdetään katsomaan niitä kysymyksiä, jotka halutaan siirtää. Eli käydään ruksimassa kysymyksistä sitten toi valintaruutu. Ja sen jälkeen, kun on kysymykset valittu, mitkä halutaan siirtää, niin klikataan siirrä kysymykset Moodlen XML-formaattiin. Ja se oli, mitä tarvii tehdä examin puolella. Sen jälkeen mennään, avataan Moodle ja se Moodlen kurssialue, ja sieltä haetaan sitten se kysymyspankki. Eli sitä kautta saadaan sitten nämä examin kysymykset tai se XML-tiedosto tänne Moodlen kurssialueen puolelle. Ja tosiaan se kysymyspankkihan löytyi sillä tavalla, että klikataan sieltä kurssialueen oikeasta yläkulmasta sitä rataspainiketta. Ja edelleen vaatii lisää painikkeen klikkaamista, ja sitten saadaankin tämä kysymyspankki näkymä sieltä.
Otatkohan hänelle edellisen?
Joo.
Eli oli äsken puhetta siitä, että voi kopioida sen tentin, niin joo, yksi vaihtoehto on tuolla tuo toiminto, millä voi kopioida niin kuin vanhoista toisistakin kursseista olevia tenttejä esimerkiksi tänne uudelle kurssialueelle.
Joo, hyvä lisäys. Eli tämä kannattaa muistaa aina nämä rattaat, eli ne on pikkasen piilossa tuolla, mutta ne tarjoaa hyviä toimintoja kuitenkin. Ja tosiaan sitten Moodlessa, niin kun ollaan nyt siellä kysymyspankissa, niin siellä on 4 välilehteä, niin valitaan sieltä tuo välilehti. Ja sieltä sitten pitää valita, klikata tämä Moodle XML-muoto, eli sehän meillä on tässä nyt sitten se examista tuotavien kysymysten kohdalla se muoto. Ja sitten liitetään tiedosto, eli teille tallentuu sieltä examin puolelta tämä moodle-export.xml-niminen tiedosto, joka sisältää ne kysymykset. Ja kun olen sen hyväksynyt, niin kysymyspankkiin tulee sitten lista siirretyistä kysymyksistä. No nyt sitten tässä oli muutama asia, mitä kannattaa vielä hoksata. Eli Moodlessa kysymyksellä on aina erikseen nimi, mitä examissa taas ei ole, eli kun me siirrettiin kysymyksiä, niin sen kysymyksen nimeksi tulee sitten yleensä se kysymyksen kysymystekstin alku, eli maksimissa se 30 merkkiä. Mutta tuossakin nähtiin, että ihan toki mulla oli hyvin lyhyitä nämä mun kysymykset, mutta että nähdään, että niistä saa selkoa kuitenkin, että mihin ne kysymykset liittyvät. Ja tosiaan, jos Examissa on ollut siinä kysymyksen kohdalla sitten liitetiedosto, niin Moodlessa siihen ei ole mitään omaa kenttää, eli se tulee sitten sen kysymystekstin loppuun tiedostona, ja sen nimi on vain attachment. Ja sitten oli tästä arviointiasteikosta, eli että jos esseekysymyksissä olisi ollut hyväksytty hylätty, niin se muuttuu Moodlessa sitten pistearvioinniksi, eli hyväksytty arvosana on Moodlessa 1 ja sitten taas hylätty on 0. Ja lyhyesti tuolla konsortio-ohjeessa oli mainittu myös mahdollista tuontivirheistä, eli että saattaa sitten nimenomaan näihin arvosanakohtiin tulla tämmöinen ilmoitus, mutta pääsääntöisesti tuo on ilmeisesti toiminut ihan ok. No nyt tähän loppuun. Meillä ihan pari sanaa. Marianne voisi kertoa vielä tästä Zoom-valvonnasta verkkotentissä lyhkäisesti. Eli tästähän löytyy toki se noin tunnin mittainenkin tallenne, jossa alkupuoli on tätä Zoom-valvontaa, niin sieltä voi sitten vielä tarkemminkin käydä kuuntelemassa sen.
Joo, eli Zoom-valvonnasta nyt yleensäkin se, että siihen kerrallaan voi tulla se noin 10-12 henkilöä tenttimän ihan helposti. Ei mitään teknistä rajoitetta ole sille, että kuinka paljon niitä osallistujia on, mutta yhden valvojan valvottavana niin tuommoinen 10 henkilön joukko on semmoinen niin kuin vielä ihan ok, eli siinä tulee ne kamerakuvat ja sitten tulee ne tentti tai niin kuin näytönjakokuvat, joiden välillä selataan, niin meidän mielestä tuommoinen 10-12 henkilöä yhden henkilön valvonnassa onnistuu ihan kätevästi. Eli tästä syystä esimerkiksi maturiteettien osalta ne kannattaa tätä yhteistyötä tehdä yksikköjen sisällä, ettei siihen valtavasti resursseja kuluisi. Oliko sulla muita kuin tämä?
Joo,
yksi?
Hetkinen, heitetäänpä.
Joo, otetaan vielä seuraava kalvo siitä ainakin. Eli perusidea on se, että oli se tentti nyt oikeastaan missä tahansa, niin, tai millä tahansa tehty, niin se voidaan se niin kuin Zoomin avulla ja sen näytönjaon avulla valvoa se tentti, mutta se pitää muistaa, että Zoomissa pitää opettajan käydä kerran vähintään kirjautumassa tuolla ufi.zoom.us-osoitteessa, jotta sitten pystyy Moodlen kautta käyttämään sitä Zoom-aktiviteettia. Ja Moodlen kautta tosiaan niin yksi Zoom-aktiviteetti riittää ja sinne voidaan sitten niitä eri tapaamisia luoda. Ja tämä on nyt sitten se näytönjako, eli sen tentin aikana pitää opettajan tai valvojan sallia se useamman näytönjaon mahdollisuus, eli se löytyy tuota share screen vierestä, tuo multiple participants can share simultaneously. Ja silloin, kun kaikki opiskelijat jakaa oman näyttönsä koko tentin ajan, niin sitten he opiskelijat näkevät vain sen oman näyttönsä. Eli valvoja, opettaja ei jaa omaa näyttöään, mutta kaikki opiskelijat jakaa oman näyttönsä ruudunjaon kautta, niin silloin he näkevät vain sen oman näyttönsä. Aukotonhan tämä ei ole, tämä Zoom-valvonta, eli ihan kaikkea tätä kautta ei pysty, kaikkea toimintaa ei pysty valvomaan, mutta toistaiseksi nytten tällä sitten mennään. Eli on tullut kysymystä, että jos ei opiskelijalla ole kameraa, millä se voisi laittaa sen oman kuvan näkyviin niin siinä tietokoneessa tai irrallista webbikameraa, niin yksi vaihtoehto on se, että puhelimella otetaan toinen yhteys siihen samaan Zoom-huoneeseen ja sen kautta lähetetään sitten puhelimen kautta sitä videokuvaa. Et se onnistuu kyllä niinkin. Ja tosiaan sitten ensin palautetaan tentti ja sitten vasta viimeiseksi suljetaan se Zoom-näytönjako.